Meža aktualitāte.
Sveiki, draugi! Meža aktualitātes.
Šodien mums meža aktualitātē Kristaps Klaus, Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors.
Labdien!
Čau!
Sveiks! Varbūt sāk man īstās Kokrūpniecības federācija. Mērķi uzdevumi?
Tā ir vadošā Kokrūpniecības uzņēmuma mežstrādes kompānija pārstāvošā organizācija Latvijā. Mēs pārstāvam aptuveni 65% no apgrozījuma, ko šīs nozars uzņēmuma rada mūsu biedri, precīzāk viņi vairāk kā pusi no nodokļiem, ko samaksā, un apmēram trešdaļa no nodarbinātības. Tā kā, ja mēs pēkšņi gribētu slēgt ģenerālu vienošanās, tad mēs atbalstam likumdošanas prasībām, lai varētu teikt, ka mēs pārstāvam šonte nozari.
Jūs pārstāvat privātos, arī akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži?
Latvijas valsts meži ir meža īpašnieki. Meža īpašnieki nav mūsu biedri tiešā formā. Protams, Latvijā, ja ir 130 tūkstoši meža īpašnieki, tad, protams, arī starp mūsu biedriem ir meža īpašnieki. Man liekas, jūs jau arī esat meža īpašnieki, bet jebkurā gadījumā tieši mēs nepārstāvam meža īpašnieku interesi, tam ir meža īpašnieku biedrība.
Nu, mums šiem aktualitātēm nav nemaz tik daudz laika, 12 minūtes, varbūt tas pafilozofējam uz priekšu. Nu,
pirms filozofēt vakardien izlasīja jaunumu, ka viens Zviedru uzņēmums, otram Zviedru uzņēmumu pārdevis Latvijas mežas par 425 miljoniem. 324.
Jā, tā ir taisnība.
Izstāsti, ko tas nozīmē?
Principā, ja tas iepriekšējais īpašnieks bija fonds, kuru galvenie īpašnieki bija divi kokrūpniecības, Zviedru kokrūpniecības uzņēmumi, viens zinām vārds Torenso, kuriem arī ražotnie Latvijā. Jā. Un savukārt tas, kas nopirka no viņiem šo 110 tūkstošu hektāru zemes, no kuriem 80 tūkstoši ir tieši meža zemes, ir Zviedru meža īpašnieku kooperatīvs. Milzīgs kooperatīvs, kuram ir gan, protams, kā jau kooperatīvā meža platības kopsaimnieko, gan arī pārstrādes kompānijas. Kādā ziņā cena bija liela, pārsteidzoši liela, uz šīm platībām konkurēja daudz, tā skatā arī Latvijas valsts meži, Zviedri bija maksātspējīgākais.
No, faktiski no ražotājiem, tad tas Zviedri jau zina, ko viņi dara. Un tad bija šī mierīgāki spēlētāji nopirka no satrauktiem spēlētājiem. Es pieļauju, ka ražotāji vienmēr ir nedaudz ar lielāku tonus uz saimniecisko darbošanos nekā.
Nē, taisnība ir tā, ka kāpēc viņi pārdeva, bija tas, ka viņiem tāds pats fonds bija Zviedrijā, un tas Zviedrijas fonds tika pārdots, un loģiski Latvijas fondam vairs nebija jēga pastāvēt tādā formā, kāds viņš bija. Tas galvenais iemesls, kāpēc nokļūšies šīs zemes uz tirgu. Bet es negribētu teikt, ka būtu baigi mainījies kaut kas reālā biznesā vai baigi mēs būtu kaut ko iegūši. Es gribētu teikt, ka pretēji, ja iepriekšējie īpašnieki bija tomēr vairāk vērsti iegūt saprātīgu biznesā naudu, tad jaunam īpašniekam varētu būt vēlme, diemžēl, daļu no šīs tievkoksnes, ko viņi iegūs, izvest uz ārvalstīm, jo viņiem ir celos rūpniecība. Tā kā es varbūt pat neesmu dikti priecīgs, ka nopirkt tieši šiem.
Ko priekš Latvijas valsts nozīmē šis darījums?
Būtiski daudz neko, izņemot to, ka neliels mīls, ka neizdevās Latvijas valsts mežiem kopā ar partneriem to iegādāties.
Nodokļi no šī darījuma paliek pie mums?
Tas, es domāju, uz kopējo rēķinu.
Nē, protams, jebkurā darījumā ir kaut kādas summas, un jebkurā summā kaut kāda daļa paliek nodokļos, bet tas nav pat liekas apspriešanas vērts. Tur būtu neatkarīgi, kas būtu pircis.
Kas ir tās patiesības, kuras tev kā izpilddirektoram ir pilnīgi skaidrs, un kas ir tas, ko tu ikdienā saskaries, un kā viņam nepielēc?
Es gribētu teikt, ka nav tādu jautājumu, kur būtu, kad nepielēc. Ir jautājums, vai tev ir pietiekama drosme pieņemt šo lēmumu vai nav pieņemt šo lēmumu. Piemēram, pagājušajā gadā, kad mēs bijām spiesti atkāpties no savu lūgumu, mainīt likumdošanu, kad varētu cirst tikpat tievs koks kā Igaunijā, bet pretī paprasot, ja tu to dari, tad obligāti tev jāstāda atpakaļ meša ar augstvērtīgu stādu materiālu. Bija ārkārtīgi loģisks salikums, kas ne tikai ļauta šodien mums saprātīgāk rīkoties ar šodienas mežu, bet viņš arī radīja daudz labāku mežu nākotnē no saimnieciskā viedokļa. Vids, protams, aktīvistiem jo dabiskāks cilvēka ar pirksu nepieskārties mežu jau labāks, protams. Bet no saimnieciskā viedokļa mēs redzam, ko nozīmē, ka cilvēks neveido pilnu vidzēm un Latgala šiem jaunajiem mežiem, kas ir savā ziņā draņķi. Nu, tas bija tas, kur mums neizdevās, jo emocionāli mēs kļūdēni izdarījām, ka vēl vienu jautājumu likām klāt pie jūras mežu jautājumu, kur priedes.
Tas jūs nogrimtē.
Jā, un to bija daudz vieglāk pacelt, ka apmēram tūlītās cilvēki savās pludmalēs sēdēs pie celmiem, kas bija absolūta nepatiesība, bet nu, to tā varēja pagriezt un uzkurbulēju. Politiķi pirms vēlēšanām kļuva nervozi. Nu, un šajā gadījumā es negribētu teikt, ka politiķi nesaprata. Viņi vienkārši paņēma saskaitīt 2+2 un saprata, ka, ja viņi darīs saprātīgu lēmumu, popularitāti viņi kā minimums neiegūs, drīzāk nepopularitāti.
Un kā Igauņiem veicās šo ieviešanu? Viņiem ir rezultāti tādi, acīm redzam, ka tā ir laba praksa?
Tā ir laba praksa. Mēs arī redzam, ka nekas tik traģiski tur nemainās. Nu, tādā ziņā, ko atkal bija nākamā bauma, ka nu, ja jau nomainīs, tad tūlītās būs nenormālākie ciešanas apjomi. Ciešanas apjomi nav tik daudz saistīta ar šo likumdošanu jautājumu, kā tikai ar tirgus situāciju. Šobrīd tirgus situācija ir tik labvēlīga, ka ciešanas apjomi ir pieauguši šobrīd. Bet
visticamāk tas arī mainīsies pēc kāda laika, viņš jau visu
viņu tās cenas, ka agri vai vēl viņas skritīs un tajā brīdī es ceru, ka mēs nepiedzīvosim 2009. Gadu, kad privātie par 40% samazināja mežstrādes apjomus, bet nu, tas, kad samazināsies aktivitāte, tas jau šodien ir skaidrs.
Uh-huh. Mūsu mīļo braku mežu, es dzirdēju, kā tu varētu komentēt?
Nu, pirmām kārtām es īsti neticu, ka mūsu izcilais rakstnieks ir staigājis tur pa mežu, jo tur, man liekas, viņa laikā vispār meža nebija, tāpēc nu, spēlēt uz šīm jūtām, kad mēs iznīcinām viņu meža takas, ir, maigi sakot, nezināšana. Otrs, es uzskatu, ka ja mežs ir pieaudzis vai vēl tragāk, kā es saprotu, šajā gadījumā viņš iet bojā pārams, no saimnieciskā viedokļa. Tad viņu ir labāk šo zemi, šajā zemē iestādām jaunu produktīvu mežu. Nu, un tas gribam vai negribam ir saistīts to, ka šis mežs ir jāizstrādā, latgalieši saka jāizgriež, un jāatbrīvo vieta, lai iestādītu sakarīgus koku sugas un lai audzētu. Es domāju, ka nu, galvenais jau iemest cilvēkam, kas nepatīk, mainās ainavu pie kā viņš ir pieredis. Un mežs iet bojā pakāpeniski un iespējams viņam tāda pat nešķiet. Nu, tāpēc kā mēs ikdienā viens uz otru tulkojamies, mums nešķiet, ka mēs novecot, lai grumas mums parādās arvien ātrāk un ātrāk. Bet tajā pašā laikā mēs negribam mainīt vidi, kurā mēs dzīvojam. Tā ir dabiska cilvēka tieši.
Bet kā nošķirt šo te momentu no saimnieciskā viedokļa raugoties un tiešām šīs tiesības zainā? Un tas skats daudz viet tiešām mēs redzam ciemata tiešā tūmā. Tur pus hektāriņu, lielu priežu silu izgriežot. Nu, skats ir briesmīgs. Un viņš visticamāk tāds būs vēl 23
gadus. Nē, 30 gadus, nē. Nu,
pabraucot tālāk uz Kols pusi, es redzēju vispār to tā kā apaģenētiski. Ir tā, ka ciemats ir Baltās jūras krastā, un ap ciemata, kad 2-3 kilometri vienkārši smiltis. Tieši tāpēc.
Ka, nu, labi, Latvijā stādi iekšā, bet nu, tas skats ir briesmīgs. Tas pus hektārs nu, no saimnieciskā viedokļa, duši vien kādam ienes kaut kādu naudiņu. Bet nu, tie cilvēki, kas tur dzīvo, nu, viņi dzīvo tādā...
Nu, viņš štrantīgi izskatās tāds.
Nē, nu, ja mēs runājam par ekonomisko lietu, ir jāsaprot, ka tā kā ģimenē, nu, iekšējos darījumus mēs varam slēgt, cik gribam. Bērniem dodam tāpat kabats naudu, dodam par to, ka viņš sakārto istabu vai nolas tavas ogas. Nu, bet būtībā tā nauda ģimenē ir tik daudz, cik vecāki ir nopelnījuši darba vietā. Līdzīgi ar valsts ekonomiku mēs iekšēji varam spēlēties, cik gribam ar frizieriem, kafejnīcām visu iekšējo lietu, bet mūsu naudas ir tik daudz, cik mūsu eksportspējīgās nozeres ir ienesuši naudu iekšā. Kokrūpniecība ir eksportspējīgā nozere, kas naudu ienest un rada šo labklājumu, un kokrūpniecība nevar pastāvēt, ja viņai nav izaiviela koksne. Tā kā tā ir likumsakarība, kas jāsaprot, ka rūpjas sakot viens strādājošais meža nozarē ietekmē labklājību vēl 6 līdz 9 cilvēkiem
vēl līdz 15 pensionāriem.
Nu, ne tikai pensionārs, bet vispār jau. Tā ir tā pirmā atbilde, ka mēs gluži tā vienkārši atteikties no vienas eksportspējīgas nozares ķēdes un pateikt, ka viss būs ok, mēs īstenībā sevi iedzīsim namdzībā. Tā ir atbilde vispārīgi. Ja runājot par tiem konkrēto ciematu, kā viņam justies, es saprotu tas ciemata iedzīvotājs, un tā saka pilnīgi visu apdzīvoto vietu iedzīvotāji. Bet ja mēs paņemt Latviju, pat mums ir grūti atrast vietas, kurās nebūs šīs apdzīvotās teritorijas, kaut vai ja 3 vai 5 mājas viņās būsim, kaut vai pa vēja parka šobrīd notiek. Nu, tajā platībā nav jau daudz apdzīvotāju
vietu. Nē, nu, bija arī iepriekšējās stāsti par atkritumu dedzināšanas vietām. Tās ir neviens Latvijā negrib.
Nu, jā.
Neko mēs negribam, bet arī pat laikā mēs kaut kā dzīvot labāk gribam. A, ko tad tas Pasaules dabas fonds čakarējās ar to vidē draudzīgo mežstrādi, kas tad tas pa joku?
Viņi nečakarējās, tā ir vēl viena filozofija, kuru var lietot mazi meža īpašnieki, tīpaši, ja viņiem ir izteicis egļu audzis, jo ir Latvijā tikai viena koka suga, kas ir ēncie, tā ir egla. Un to mēs arī varam redzēt arī vecos lapkoku mežos, apakšā liena eglīte, ļoti eglīte. Smuka eglīte, un arī viņa arī izaugs un kaut kādā brīdī pārņems un kļūst pēgļu mežu. Viss pārējākus koku sugas, pat mūsu nevisai mīlētais baltalksnes, ir izteikti saulmīls. Un ja mēs gribam saimniecisku mežu, nu tad šī atvērumi, ja izcirtumi ir jāveido, gribi vai negribi. Ja mēs meši izaugs tā patās, tā ir taisnība. Saimniecisku mežu ir jāizaudzē, un mēs, protams, pārstāvam to ideoloģiju, ka jāaudzē saimnieciskus mežu. Mm. Un tur ir atvērumi jāveido. Pasaules dabas fonds pārstāv drusku citu filozofiju, viņam primāri ir daba un sekundāri ir ekonomika.
Nu, bet tas ir, piemēram, kultūrvēsturiskais mantojums, tas jau nav vairs tam kāds saimnieciskais mežs. Tas jau ir ar Rudolf Blaumanns, tā ir iedvesma.
Bet vēlreiz, vai Rudolf Blaumanns tur ir staigājis pa tām takām? Atbildi ir nē, tur jau nebija meža. Tur bija...
Viņš staigāja pa tām takām, bet nebija meža.
Jā, bet nu, tajā brīdī tagad... Nu,
bet viņam vajadzēja maksāt mužai nodevus, tāpēc viņam vajadzēja to ārām zem bāzt iekšā, kur viņš ir iebāzt, tāpēc, ka viņam bija nauda jāmaksā. Šobrīd jau tur neviens neprasa nodevus no tās brāk zemes, tāpēc izaug meši.
Nē, nu meši izaugs visur Latvijā, kur mēs saimnieciskā darbība netiks veikta. Nu, visas pļavas, kas agrāk bija ar
ganības. Nu, šobrīd mēs mācāmies faktiski saimniekot mežā, lai tas, kas izaug, būtu pēc iespējas kvalitatīvāks.
Tieši tā, un bet tas neparedz to, ka mēs esam iemācījušies koks izaudzēt ne uz zemes. Mēs vēl joprojām mums vajadzīga zeme, mums vajadzīgs mežs, kurā mēs nocertam koku un iegūstam koksni. Nu, tā ir likumsakarība, kas mums vēl ir. Mēs nemākam mākslīgi izaudzēt kādu citu, varbūt gaļu vai orgānu.
Noslēgumā tev jautājums ir, vai Latvijā meža īpašnieki un meža kopēji ir, meža īpašnieki ir izglītoti cilvēki?
Jā, viennozīmīgi jā, viņi ir izglītoti cilvēki, bet nu, vienmēr izglītība var būt labāka. Ja mēs skatāmies 90. Gadu sākumu, tad tomēr bija daudz, daudz milzīgāks bardaks, un mēs atceramies tos laikus, tāpēc uzticība daudziem nav meža īpašniekiem. Šobrīd mēs redzam, ka viņi ir ļoti auguši, un visticamāk viņiem augt, kur vēl vairāk. Ja par to nav jautājums, bet arī šodienas meža īpašnieks ir gudrs, saprātīgs, saimniecisks.
Kristaps Klaus, mūsu šīs dienas viesis.
Koku rūpniecības federācijas izpilddirektors. Tev, kā tev nerviem, man tāds sajūta, ka izpilddirektoriem visgrūtāk ir, ka jums visvairāk jādara un visvairāk atbildības jāuzņemās.
Ar nerviem šo darbu nevar darīt, ja tev nervi netur.
Lai tev izdodas.